สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้พฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัฐพลอ่อนสนิทกับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มฮิซบอลลาห์เผยนักรบระดับแกนนำเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลและปูตินได้พบกับสีจิ้นผิงระหว่างการประชุมความมั่นคงในคาซัคสถานส่วนการเมืองอเมริกันครับผลโพลของรอยเตอร์และอิปซอสเผยความนิยมในตัวไบเดนและทรัมป์นั้นยังสูสีกันอยู่หลังดีเบตกัมพูชาจำคุก10นักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมคดีต่อต้านรัฐบาลและหมิ่นกษัตริย์นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีเรื่องราวอากาศที่ร้อนจัดถ่ายสิว่าที่ไหนนะครับก็คือที่แคลิฟอร์เนียและส่วนอื่นของอเมริกาและท้ายรายการวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ตรวจฟอสซิลพบเป็นสัตว์ผู้ล่าใต้น้ำอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์ครับทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ครับข่าวแรกเราจะพาไปที่ตะวันออกกลางนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิซบอลลาห์นะครับกลุ่มฮิซบอลลาห์นั้นกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลได้สังหารผู้นำนักรบระดับแกนนำนะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยใช้เลบานอนเป็นฐานที่มั่นและเวลานี้ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแถลงการของฮิซบอลลาห์กล่าวว่าผู้บัญชาการที่ชื่อโมฮัมหมัดนาเมนัสเซอร์ถูกสังหารในวันพุธในการโจมตีที่เมืองทายนอกจากนั้นนักรบระดับหัวหน้าอีกรายหนึ่งที่ชื่อทาเบอับดุลลาถูกสังหารเมื่อเดือนที่แล้วจากการโจมตีครั้งก่อนโดยอิสราเอลในแถลงการฉบับนี้นะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเมื่อสงครามในกาซาปะทุขึ้นจากการโจมตีใส่อิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสกลุ่มเฮซบอลลาห์และอิสราเอลก็โจมตีข้ามพรมแดนกันแทบจะทุกวันนะครับซึ่งฮามาสและเฮซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นเป็นพันธมิตรต่อกันการปะทะกันข้ามพรมแดนอิสราเอลและเลบานอนเกิดขึ้นบ่อยครั้งขณะที่เฮซบอลลาห์ก็กล่าวว่าจะหยุดโจมตีก็ต่อเมื่อมีการหยุดยิงในกาซานะครับแต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเตือนว่าจะตอบโต้ด้วยปฏิบัติการที่ใหญ่ขึ้นถ้ากลุ่มเฮซบอลลาห์นั้นไม่ยุติการโจมตีในเวลาเดียวกันนะครับหลายประเทศก็กังวลว่าความตึงเครียดอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งก็คือรัฐบาลเลบานอนและรัฐบาลอิสราเอลนะครับดังนั้นหลายประเทศก็พยายามเดินหน้าด้วยวิธีทางการทูตเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดนั่นเองนะครับโดยในวันอังคารครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองก็เร่งร้าวให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นเลี่ยงการขัดแย้งระดับสงครามกับเลบานอนนะครับส่วนเอมอสฮอสตไนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นก็ได้เดินทางไปอิสราเอลและเลบานอนรวมทั้งมีกำหนดพบกับตัวแทนของฝรั่งเศสด้านกิจการเลบานอนในวันพุธด้วยนะครับความรุนแรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่ข้ามพรมแดนกันไปมานั้นได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้วอย่างน้อย494รายในเลบานอนซึ่งรวมถึงพลเรือน95รายนะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลของสื่อ AFP ทางด้านเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็มีตัวเลขของฝั่งตนเช่นกันนะบอกว่าทหารของฝั่งตนอย่างน้อย15คนเสียชีวิตแล้วก็มีพลเรือนถูกสังหารอีก11คนในความขัดแย้งข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นนะครับจากตอนออกกลางครับจะไปกันที่ยุโรปกลางนะครับดินแดนยูเรเชียซึ่งมีการพบกันในการประชุมสุดยอดระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศนะฮะก็คือประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรายละเอียดเป็นอย่างไรและการประชุมชื่ออะไรครับคุณยมยุทธ
ครับคุณรัฐพลการประชุมครั้งนี้มีชื่อว่าการประชุมภายใต้กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า Shanghai Cooperation Organization หรือว่าย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SCO ครับรอบนี้จัดขึ้นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในวันที่3ถึง4กรกฎาคมครับปูตินและสีได้ขยายองค์การความร่วมมือนี้ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2001นะครับโดยมีรัสเซียจีนและชาติเอเชียกลางเป็นสมาชิกซึ่งก็ตอนนี้ขยาย ให้รวมไปถึงอินเดียอิหร่านและปากีสถานเพื่อขานอำนาจกับชาติตะวันตกครับรัฐบาลเครมลินเปิดเผยว่านอกจากการพบกับประธานาธิบดีสีแล้วปูตินยังมีคิวพูดคุยทวิภาคีอีกหลายรอบในวันพุธกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโรวานแห่งตุรกีรวมถึงผู้นำอาเซอร์ไบจานมองโกเลียและปากีสถานด้วยนะครับก่อนจะร่วมวงอาหารเย็นแบบไม่เป็นทางการที่ทางประธานาธิบดีคาซิมโยมัตโตคาเยฟแห่งคาซัคสถานเป็นเจ้าภาพครับรัสเซียและจีนมอง SCO ที่มุ่งส่งเสริมการต่อต้านทั้งภัยคุกคามภายนอกเช่นปัญหาการค้ายาเสพติดเป็นจนถึงการควบคุมความไม่สงบภายในประเทศนะครับเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลในทวีปเอเชียโดยแถลงการรัฐบาลรัสเซียระบุว่าเหล่าผู้นำชาติสมาชิก SCO จะหารือความเป็นไปในปัจจุบันและแนวทางในการเพิ่มความลึกซึ้งให้กับความร่วมมือกันในหลายด้านภายในองค์การนี้และพัฒนากิจกรรมของตัวองค์การในการประชุมสุดยอดผู้นำเมื่อปีที่แล้วทาง SCO ก็ออกแถลงการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เรียกว่าเป็นผลกระทบทางลบจากการขยายตัวเพียงฝ่ายเดียวและในแบบไร้ขีดจำกัดของระบบการป้องกันขีปนาวุธระดับโลกโดยบางประเทศหรือบางกลุ่มประเทศโดยไม่ได้พูดถึงการขยายตัวของกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและการช่วยเหลือทางทหารที่ชาติตะวันตกให้กับยูเครนแบบตรงๆครับคุณรัฐพลและโดยในเมื่อปี2022นั้นจีนและรัสเซียประกาศความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือแบบไร้ขีดจำกัดในการเยือนกรุงปักกิ่งของปูตินไม่กี่วันก่อนรัฐบาลเครมลินส่งทหารหลายหมื่นนายเข้ารุกรานยูเครนและ2ชาติก็ยังคงสานสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสีและปูตินนั้นเชื่อว่าอิทธิพลของสหรัฐในยุคสมัยหลังสงครามเย็นกำลังถดถอยในขณะที่สหรัฐก็มองจีนเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดและมองรัสเซียเป็นภัยคุกคามประเทศที่ใหญ่ที่สุดครับโดยในการประชุม SCO ครั้งนี้เบลารุสจะเข้าร่วมการพูดคุยเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกเต็มรูปแบบอ้างอิงตามการรายงานของรัฐบาลเครมลินส่วนผู้นำอินเดียนเรนทราโมดีที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมัยที่3นะครับส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าประชุมแทนครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเรื่องราวของ2ผู้นำของประเทศมหาอำนาจ
ครับ
นะฮะรัสเซียกับจีนอีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือประธานาธิบดีโจไบเดน
ครับ
และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเพราะว่า2คนนี้นะคุณผู้ชมคงจำได้ว่าไปขึ้นเวทีดีเบตที่แอตแลนตาเมื่อวันพฤหัสบดีใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธก็อยู่ในสถานที่จัดดีเบตนะเดินทางไป cover ที่นั่น
ครับ
ก็อย่างที่เราทราบกันนะว่าผลดีเบตเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นที่พูดถึงฝ่ายเดโมแครตนั้นก็ขยับมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีแรงกดดันแล้วก็คำถามถึงผลการดีเบตที่ไบเดนนั้นถ้าดูผล snap poll ของ CNN แล้วเนี่ยพ่ายแพ้ต่อโดนัลด์ทรัมป์ในการดีเบตครั้งนั้นล่าสุดนะครับก็มีโพลจาก Reuters แล้วก็ Ipsos ออกมานะครับพบว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับยังมีคะแนนนิยมเท่ากับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่หลังดีเบตนะครับซึ่งทรัมป์นั้นก็เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดภาพสะท้อนออกมานะครับการแข่งขันนั้นยังคงสูสีของทั้งสองคนท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับความพร้อมของไบเดนสืบเนื่องจากการโต้วาทีครั้งแรกที่ผ่านมานะครับการสำรวจความเห็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 1,070 คนในวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมามีค่าความคาดเคลื่อน 3.5% แล้วก็พบว่าไบเดนและทรัมป์นั้นต่างได้รับการสนับสนุนคนละ 40% นะครับเทียบกับการสำรวจก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าตอนนั้นทรัมป์มีคะแนนนิยมมากกว่าอยู่ที่ 41% ต่อ 39% แต่ก็อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนทางสถิติอย่างที่กล่าวไปนะครับ 3.5% ในการความทำการสำรวจรอบนี้นะครับมีหลายคนที่ยังคงลังเลนะว่าจะเลือกใครหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนใจลงคะแนนให้ผู้ลงสมัครคนอื่นหรือไม่รวมถึงมีคนที่อาจจะไม่ออกไปลงคะแนนเอาเสียเลยก็มีนะครับ
ครับ
ผลสำรวจไม่มีคำถามว่าจะสนับสนุนผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในกลุ่มอิสระหรือไม่อย่างเช่นโรเบิร์ตเคนเนดีแต่ก็มีผลโพลเมื่อเดือนมิถุนายนนะที่มีคำถามนี้แล้วก็พบว่า 10% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยระบุว่าจะไปเลือกตั้งหากมีชื่อของโรเบิร์ตเคนเนดีซึ่งเป็นผู้สมัครทางเลือกลงแข่งขันนะครับผลสำรวจอีกชุดหนึ่งนะฮะหลังดีเบตเหมือนกันแต่นี้เนี่ยทำโดย USA Today แล้วก็มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ก สำรวจความคิดเห็นคนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือตั้งแต่หลังดีเบตวันพฤหัสนะก็สอบถามชาวอเมริกันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,000 คนอันนี้พบว่าทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมเหนือกว่าไบเดน41-38นะต่างกัน 3% นะ
ครับ
ทั้งนี้ผลโพลต่างๆนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมทั้งเวลาที่เปลี่ยนไปนะผลโพลก็เหมือนกับภาพ snapshot นะจุดๆหนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผลก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโพลทั้ง2แห่งทำขึ้นหลังจากโต้วาทีหรือว่าดีเบตโดยมีแคนดิเดตครั้งนี้ก็คือทรัมป์กับไบเดนได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกสำหรับการเลือกตั้งปี2024เกิดขึ้นที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการที่ไบเดนนั้นพูดจาติดขัดอยู่เป็นระยะและไม่สามารถที่จะตอบโต้วาทะของทรัมป์ได้หลายครั้งนะครับผลการสำรวจของรอยเตอร์สและอิปซอสครั้งนี้เนี่ยพบว่าผู้สนับสนุนเดโมแครตราว1ใน3นะมองว่าไบเดนควรจะถอนตัวจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวก็ออกมายืนการปฏิเสธหลายครั้งนะครับตั้งแต่ขึ้นดีเบตโดยไบเดนและทรัมป์นั้นต่างก็มีข้อท้าทายเฉพาะของตัวเองนะครับในกรณีของไบเดนหนึ่งในข้อกังวลก็คือการพูดถึงเรื่องของอายุอนามวัย81ปีที่ถูกขยายปมมากขึ้นหลังจากการดีเบตโพลไรเตอร์และอิปซอสนั้นพบว่าผู้สนับสนุนเดโมแครต 83% และผู้สมัครรีพับลิกัน 97% เห็นด้วยนะว่าไบเดนเหมือนจะแสดงสภาพของความชราของเขาในการดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสูงกว่าความเห็นต่อคำถามเดียวกันที่มีต่อทรัมป์เรื่องสมรรถภาพในการดีเบตโดยที่กลุ่มเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นเห็นด้วยในเรื่องนี้ 58% และ 11% ตามลำดับนะครับทรัมป์ปัจจุบันก็อายุ78นะห่างจากไบเดน3ปีเป็น ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาโดยอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้มีกำหนดฟังคำสั่งโทษนะฮะโดยศาลในเดือนกันยายนหลังจากลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิดใน34กระทงความในคดีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ย้อนกลับไปการเลือกตั้งปี2016ซึ่งความผิดนี้นั้นอาจมีโทษถึงขั้นจำคุกแต่ว่าก็ต้องรอการตัดสินโทษของศาลในลำดับถัดไปนะครับอ้าวเข้ามาใกล้บ้านเรากันบ้างเรื่องกัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของนักเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของหมิ่นกษัตริย์ใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลเมื่อวันอังคารนี้ครับศาลกัมพูชาพิพากษาโทษจำคุกสูงสุด8ปีแก่นักเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมจำนวน10คนครับจากข้อหาตั้งแต่เรื่องของการต่อต้านรัฐบาลไปจนถึงการดูหมิ่นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลของฮุนมานิตครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจจับกลุ่มจำเลยจำนวน5คนที่นอกศาลในกรุงพนมเปญทันทีที่ศาลนั้นมีคำพิพากษาครับท่ามกลางมวลชนผู้สนับสนุนนักเคลื่อนไหวที่แต่งกายด้วยชุดไวทุกสีขาวและถือป้ายข้อความที่อ่านว่าความยุติธรรมตายแล้ว โดยจำเลยเหล่านั้นกล่าวด้วยว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองครับด้านแซมชมรืนทนายความของจำเลยก็ยืนยันว่าศาลพิพากษาให้จำเลยทั้ง10คนนั้นมีความผิดสำนักข่าว AP รายงานว่ามีจำเลย3รายที่ถูกพิพากษามีความผิดฐานดูหมิ่นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาจึงมีโทษจำคุกเพิ่มไปอีกรายละ2ปีรวมเป็นโทษจำคุก8ปีครับและในวันพิพากษามีจำเลยเพียง5คนที่มาศาลส่วนอีก4รายที่เป็นชาวกัมพูชานั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ที่ใดและอีก1รายเป็นชาวสเปนที่ก็ถูกขับออกจากประเทศไปแล้วเมื่อปี2015ครับอเลฮันโดรกอนซาเลสเดวิดสันชาวสเปนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Mother Nature ที่เป็นที่ที่เหล่าจำเลยสังกัดทำงานอยู่นะครับกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเขาคือหนึ่งใน3จำเลยที่มีความผิดในข้อหาดูหมิ่นกษัตริย์ครับในจำนวนผู้ถูกตัดสิน10คนนั้นมี7คนที่มีความผิดฐานวางแผนการต่อต้านรัฐบาลซึ่งกอนซาเลสเดวิสันระบุว่าไม่มีการอธิบายรายละเอียดถึงมูลเหตุในศาลส่วนความผิดฐานดูหมิ่นกษัตริย์นั้นมีมูลเหตุมาจากภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองที่หลุดมาจากที่ประชุมออนไลน์ครับกลุ่ม Mother Nature เป็นกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการตัดไม้ทำลายป่าการดูดทรายอย่างผิดกฎหมายและการทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆในกัมพูชาครับโดยกอนซาเลสเดวิสันกล่าวว่าจำเลย3ใน10คนนั้นถูกจับกุมไปหลังบันทึกเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการปล่อยมลพิษลงในแม่น้ำโตนเลสาบในพื้นที่กรุงพนมเปญ กรณีคดีผลการตัดสินในวันอังคารนะครับก็เรียกเสียงสะท้อนมาจากทางผู้แทนสหภาพยุโรปหรือ EU ประจำกัมพูชาที่เผยแพร่แถลงการในเพจ Facebook แสดงความกังวลต่อคำพิพากษาของศาลโดยเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงพนมเปญ นั้นยึดมั่นในมาตรฐานประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการชุมนุมโดยสงบด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch จากสหรัฐระบุว่าคำพิพากษาในวันอังคารนั้นส่งสัญญาณอันน่าหวาดกลัวไปยังเยาวชนกัมพูชาว่ารัฐบาลจะเข้าข้างผลประโยชน์พิเศษมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกๆโอกาสที่ทำได้และก่อนหน้านี้ครับ Human Rights Watch เคยระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของฮุนมาเน็ตที่สืบทอดอำนาจต่อจากฮุนเซนผู้เป็นบิดานั้นมีแนวทางการกำราบผู้วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันโดยในช่วงเกือบ4ทศวรรษของรัฐบาลฮุนเซนนั้นมีทั้งการทำลายพรรคฝ่ายค้านการจำคุกนักเคลื่อนไหวรวมถึงการปิดสื่ออิสระครับรัฐพล
ครับขอบคุณครับคุณเยียบยุทธคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาชมไลฟ์สตรีมของเราได้ตอนนี้นะครับได้ทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทั้งทาง IG X และ Spotify VOA Thai ครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีต่างๆนั้นมีทั้งปิดอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 23.85 จุดมาอยู่ที่ 39,308 จุดนะครับ S&P บวก 28.01 มาอยู่ที่ 5,537.02 และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับบวก159.54 นะครับมาอยู่ที่ 18,188.30 ราคาทองคำก็เขียวอย่างชัดเจนนะครับบวก 1.38% มาอยู่ที่ 2,365 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก68สตางค์นะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มหนึ่งคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจำได้หรือไม่ว่าประมาณปีที่แล้วนะทางเครือ Facebook หรือ Meta แพลตฟอร์มเนี่ยได้เปิดตัว Threads นะซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่เอามาแข่งขันกับ Twitter นะวันนี้ก็เข้าใกล้1ปีเต็มมีรายละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ใช้มีจำนวนเท่าใดนะครับก็มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Meta Platforms เองเนี่ยเปิดเผยตัวเลขในวันพุธนะว่า Threads เนี่ยมีผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์นี้เนี่ยอยู่ที่เดือนละมากกว่า175ล้านคนนะ Threads ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับ Facebook แล้วก็ Instagram จะมีอายุครบรอบ1ปีในวันที่5กรกฎาคมนะครับโดยถูกตั้งเพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์ม Twitter ในตอนนั้นนะตอนนี้ชื่อ X ละนะครับการก่อตั้ง Threads เกิดขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เข้าซื้อกิจการ Twitter ด้วยความโกลาหลนะฮะถือว่าเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวนะฮะกว่าดีลจะจบลงและ Threads นั้นก็สามารถดึงดูดผู้เข้ามาสร้างบัญชีใหม่ได้มากถึง100ล้านคนภายใน1สัปดาห์แรกนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยสามารถที่จะให้คนมาเปิดบัญชีใช้ง่ายถ้าคุณมี IG ใช้อยู่แล้วนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับคนที่เริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยรอยเตอร์บอกว่ามาเลิกใช้ Threads ในเวลาต่อมานะครับซึ่งรอยเตอร์เนี่ยระบุว่าบริษัท Threads เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ใช้รายคือรายวันเนี่ยเขาบอกสะท้อนภาพได้ดีกว่าตอนนี้รู้แต่รายเดือนนะอยู่ที่175ล้านคนแล้วก็รอยเตอร์บอกว่าไม่มีข้อมูลว่าแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยคนใช้สื่อเนี่ยเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยความนิยมในการใช้ได้ดีกว่านะครับย่อยก็ตามนะครับมีบริษัทด้านข้อมูลการตลาดชื่อ Sensor Tower นะบอกเมื่อเดือนที่แล้ว Threads เนี่ยมีผู้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้3วันต่อครั้งนะฮะแล้วก็ใช้7เวลา7นาทีบนโซเชียลมีเดียนี้ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็คือลดลง 79% สำหรับความบ่อยในการใช้แล้วก็ลดลง 65% สำหรับระยะเวลาความนานในการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องลมฟ้าอากาศกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องพายุเฮอริเคนเบอริลนะฮะที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวนะขอบของเฮอริเคนลูกใหญ่ลูกนี้เนี่ย อยู่ที่เฮติแล้วนะฮะตามที่เรารายงานไปเมื่อวานแล้วก็เกิดฝนตกต่างๆระดับความแรงตอนนี้อยู่เฮอริเคนระดับ4นะซึ่งสูงสุดอยู่ที่ระดับ5ทางหน่วยงานราชการสหรัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าพอช่วงที่ผ่านทะเลแคริบเบียนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายในบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ว่าที่สหรัฐเองเนี่ยแผ่นดินอเมริกาเองเนี่ยปรากฏว่าเกิดความร้อนจัดเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเตือนภัยนะครับโดยพื้นที่ขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นก็เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงแล้วก็อากาศที่ร้อนระดับนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเลวร้ายลงไปอีกในสัปดาห์ที่มีวันหยุด4กรกฎาคมหรือ 4th of July ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐนะครับศูนย์บริการด้านอากาศแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าส่วนอื่นๆของอเมริกาเช่นในรัฐแคนซัสรัฐมิสซูรีแล้วก็ทางใต้ของประเทศที่เป็นรัฐติดกับอ่าวเม็กซิโกเนี่ยก็จะเกิดภาวะอากาศร้อนที่เป็นอันตรายเช่นกันนะครับคาดว่าในช่วงสัปดาห์วันชาติอเมริกันนั้นน่าจะมีประชาชนเกือบ90ล้านคนนะฮะในบริเวณที่อยู่ในภาวะระวังภัยจากความร้อนสาเหตุจากความร้อนนี้ก็เกิดจากมวลอากาศที่มีแรงดันสูงเนี่ยก่อตัวขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับที่เมืองซานคราเมนโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
คนในพื้นที่เนี่ยอยู่ใต้คำเตือนให้ระวังภัยจากอากาศร้อนไปจนถึงวันอาทิตย์กลางคืนนะครับคาดว่าอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวนั้นน่าจะไต่ระดับไปอยู่ที่ 40.5 ถึง 46 องศาเซลเซียสเดียวคือร้อนจัดๆเลยนะคุณจอห์นเมนโตด้านะครับชายวัย35ปีซึ่งเดินอยู่ใกล้ที่ทำการของเมืองซานคราเมนโตเนี่ยเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าเหมือนสายดับเพลิงที่พวยพุ่งความร้อนออกมานะครับเขาบอกว่าอยากจะเอาตัวเองเนี่ยไปแช่น้ำนะครับประชาชนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศอย่างดาลีนคลุมดีนะครับก็อยู่ที่เมืองแฟร์ฟิลด์นะฮะบอกว่าเธอนั้นใช้พัดลมเป่าหลายๆตัวแล้วก็ดื่มน้ำที่มีความเย็นจัดคลายร้อนบอกว่าแอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ราคาแพงเกินไปสำหรับเธอนะครับนักวิเคราะห์ของสื่อ AP นะครับก็ดูรายงานตัวเลขสถิติต่างๆแล้วบอกว่าความร้อนได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 2,300 คนในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งสูงเป็นสถิติใหม่แต่ว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกทำไมรู้ไหมคุณเยี่ยมยุทธบอกว่าตัวเลขดังกล่าว 2,300 คนที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียก็เคยเกิดไฟป่าหลายครั้งในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต้นฤดูร้อนซึ่งทำลายหญ้าที่โตอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความชื้นในฤดูหนาวนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมไฟป่าเบซินไฟเออร์ไปได้ 17% นะหลังจากที่ไฟป่านี้เขาผ่านพื้นที่ไปแล้วกว่า54ตารางกิโลเมตรในบริเวณตะวันออกของเขตปกครองเฟรชโนนะครับและข่าวปิดท้ายวันนี้นะฮะเป็นเรื่องน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการศึกษาฟอสซิลนะฮะแล้วก็เป็นการศึกษาฟอสซิลที่เก่ากว่าไดโนเสาร์อีกแล้วก็มีข้อค้นพบอะไรบางอย่างของความเป็นนักล่าด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคือตามความเข้าใจทั่วไปโดยส่วนตัวผมด้วยนะครับจะมองว่าไดโนเสาร์นี่คืออายุเยอะนะครับเป็นสัตว์แห่งยุคบรรพกาลแล้วนะครับ
คือคิดว่าไม่มีอะไรเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์แล้ว
ใช่ครับแต่ว่าผลการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่มีมารายงานรอบนี้ครับพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายกับซาลาแมนเดอร์ครับที่ครองน่านน้ำมายาวนานมาในยุคสมัยก่อนที่จะมีไดโนเสาร์เสียนะครับตามการรายงานของ AP ครับผลการศึกษาซากหัวกะโหลกและกระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าไกอาเซียเจนเยถูกเผยแพร่ในวันพุธครับในวารสาร Nature พบว่ามันมีอายุ280ล้านปีครับซึ่งเก่าแก่กว่าช่วงเวลาที่มีไดโนเสาร์อยู่นะครับไดโนเสาร์นี่ก็หมายถึงสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว240ล้านปีก่อนครับ
อันนี้แก่กว่า40ล้านปี
ใช่ครับโดยไกอาเซียเจนเยนะครับมีหัวกะโหลกที่มีความยาวราว60เซนติเมตรโดยนักวิจัยคาดว่านักล่าตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์แล้วก็น่าจะใช้ฟันหน้าบนหัวที่กว้างแล้วก็แบนเนี่ยเพื่อดูดแล้วก็เคี้ยวเหยื่อนะครับไมเคิลกวาเตสนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานศึกษานี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตของผู้ล่าโบราณตัวนี้ว่ามันทำตัวเหมือนเป็นที่เย็บกระดาษว่าเป็นสแตปเปิลนะครับที่ดุร้ายครับ ก่อนหน้านี้นักวิจัยต่างตรวจสอบการมีอยู่ของสัตว์นักล่ายุคโบราณกันมาอย่างยาวนานครับคุณรัตพลเพื่อค้นหาที่มาของสัตว์จำพวกที่เรียกว่าเตตราพอดซึ่งหมายถึงสัตว์บกสี่ขาครับที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่มีครีบที่อาศัยอยู่ใต้น้ำซึ่งกระบวนการวิวัฒนานี้เนี่ยในเวลาต่อมาก็ทำให้มีทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ประเภทนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งรวมถึงมนุษย์แบบเราๆด้วยนะครับโดยฟอสซิลสัตว์จำพวกเตตราพอดโบราณนั้นส่วนมากจะถูกค้นพบอยู่ในชั้นถ่านหินในพื้นที่เส้นศูนย์สูตรที่ในพื้นที่ปัจจุบันก็จะเป็นทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าทวีปยุโรปนะครับแต่ว่าเจ้ากายาเซียเจนีเอเนี่ยที่มีอายุถึง280ล้านปีนั้นถูกค้นพบในพื้นที่ที่ปัจจุบันก็คือประเทศนามิเบียในทวีปแอฟริกาครับซึ่งในสมัยโบราณก็เคยถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งครับนั่นหมายความว่าสัตว์สี่เท้านั้นอาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่หนาวเย็นมาเป็นเวลานานกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยคาดการณ์กันเอาไว้ครับซึ่งข้อสมมติฐานนี้ก็นำไปสู่คำถามต่อไปว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยครับสัตว์เตราพอดเนี่ยครองโลกทั้งใบได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรด้วยนะครับด้านคลาวเดียมาซิกาโน่หนึ่งในเจ้าของงานศึกษานี้จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสกล่าวว่าเรื่องราวช่วงต้นของสัตว์สี่ขาตัวแรกนั้นมีความซับซ้อนกว่าที่พวกเราคิดครับและสำหรับที่มาของชื่อแปลกๆนะครับกายาเซียเจนีเยมาจากจุดค้นพบในชั้นหินที่ชื่อว่าไกอัสนะครับที่ประเทศนามิเบียรวมกับชื่อของนักบรรพชีวินวิทยาที่ศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์สี่เท้าที่ชื่อว่าเจนิเฟอร์แคล็กครับ
ครับใครที่นึกภาพไม่ออกนะว่าสลามันเดอร์เนี่ยหน้าตาเป็นไงก็มาดูไลฟ์สตรีมของเราได้โดยเฉพาะยิ่งผมก็เอ๊ะเลยนะตอนที่คุณเยี่ยมยุทธบอกว่าสัตว์สี่เท้าปรากฏว่าน้องเขามีเท้าเล็กๆจริงๆนะ
ใช่ครับ
เล็กนิดเดียวนะคล้ายๆครีบนะครับก็นักที่ศึกษาสัตว์เนี่ยก็บอกว่าสัตว์สี่เท้านะเขาเรียกนักสัตว์สี่เท้า
เตตราพอดสัตว์สี่เท้าใช่ครับ
เอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงของเราก็จบลงแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ธีรัตน์ครับ
ค่ะแหมดิฉันฟังข่าวสุดท้ายแล้วดิฉันใจชื้นขึ้นด้วยการคิดบวกเวลามีใครมาว่าเราไดโนเสาร์เต่าหลายปีนะคะมันยังมีเก่ากว่านั้นอีกใช่ไหมคะที่แก่กว่าไดโนเสาร์ประมาณ40ล้านปี
โอ้ไม่อยากจะเชื่อนะว่ามีคนใช้คำนี้กับอาจารย์ธีรัตน์นะครับ
ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ยังมีเก่ากว่านั้นอีกไม่ใช่ดีใจหรอกแต่เพิ่งเป็นความรู้ใหม่ละกันดิฉันกำลังหาชื่อเล่นต้องเรียกเขาว่ายังไงคะนอกจากเตตาพอดหรือเจนนิเฟอร์แครกหรือน้องเจเย่ดีไหมคะกายาเซีย
ใช่ไหมครับชื่อชื่อวิทยาศาสตร์เป็นกายาเซีย
เจ
นีเอนะครับก็แต่ยังไม่มีชื่อเรียกประเภทแบบว่าอะไรที่เราคุ้นหูกันแบบที่เราเคยได้ยินในไดโนเสาร์อย่างเช่นพวกไทรโนซอรัสเร็กซ์หรือว่าไทรเซราทอปส์อะไรอย่างนี้ในรายงานข่าวยังไม่มีครับจะมีแต่เพียงชื่อที่ตั้งตามสถานที่ค้นพบและตัวชื่อนักบรรพชีวินวิทยาครับเราอาจจะมีการประกวดชื่อเล่นให้น้องสักทีกันไหม
ครับที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะเรามักจะคิดว่าเวลาที่ระดับนับร้อยล้านปีเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานซึ่งก็ยาวนานแต่ว่าความน่าสนใจคือกระดูกถ้าดูภาพข่าวเนี่ยเหมือนกระดูกเนี่ยก็ยังอยู่ได้ผ่านพ้นการเวลายาวนานขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาลักษณะฟันของกระดูกของเรียกว่าเจนีเอละกันน้องเจนีเอเนี่ยจนรู้ว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพในการล่านะเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตเย็บกระดาษก็ว่าได
้รันวงการมาก่อนจะมีไดโนเสาร์นะครับ
ค่ะเราได้ดูหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์มาก็ว่า น่ากลัวแล้วนะเวลาเขาปรากฏตัวเวลาเขาฟาดงวงฟาดหางแล้วก็สายหัวเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ถึงขั้นมีจำลองอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเราก็ได้ตื่นเต้นตกใจเวลาเจอไดโนเสาร์เดินมาตอนนี้เจเย่เนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งแล้วนะคะที่จะทำให้เห็นความเก่าแล้วก็ความน่าตื่นเต้นน่ากลัวจากเขี้ยวที่มองเห็นใช่ไหมคุณรัตพล
ครับจริงตัวไม่ใหญ่นะกระโหลกในความยาวประมาณ60ซมแต่ที่น่าสนใจคือแปลว่าก็ต้องมีสัตว์ที่เกิดรุ่นเดียวกับน้องเจนิเย่ให้เขากินด้วยนะไม่งั้นเขาจะมีเขี้ยวไปทำไมใช่ไหมครับ